Kaj pa univerza?
Kaj pa izpiti prek spleta? Vrnitev študentk in študentov na fakultete v bližnji prihodnosti ostaja na ravni utopičnosti, kar pomeni, da študentstvo svoje univerzitetne obveznosti še vedno opravlja prek spleta. Sredi januarja so fakultete ukorakale v svoje drugo koronsko izpitno obdobje, ki ga spremlja nemalo specifičnih praks preverjanja znanja. Določene smo že uspeli nasloviti v eni izmed naših preteklih oddaj, vendar pa nam raznolikost univerzitetne sfere omogoča, da dotičnemu področju namenimo še nekaj besed. V današnji oddaji Kaj pa univerza osvetljujemo mnenja in refleksije študentk in študentov glede poteka in organizacije tokratnega spletnega izpitnega obdobja. Na Univerzo v Ljubljani, krajše UL, smo naslovili vprašanje, kakšna so osrednja navodila, ki so bila posredovana posameznim fakultetam za učinkovito opravljanje spletnih preverjanj. UL pojasnjuje, da so usmeritve za izvajanje izpitev nastale v okviru projekta Digitalna UL, ki naslavlja, citiramo, področja tehničnih predlogov, pedagoških vidikov ocenjevanja nadaljavo, varovanje osebnih podatkov in drugih področji. Vzpostavitev videoklica, direktni prenos zvoka in neposredno spremljanje izpita prek kamere ne veljajo za kršitve varstva osebnih podatkov oziroma zasebnosti. Vendarle pa se na nekaterih fakultetah pojavljajo tudi prakse, ki bi jih lahko razumeli kot vprašljive, če ne celo problematične na omenjenem področju. Študentka pravne fakultete v Ljubljani, ki želi ostati anonimna, navaja primer oziroma svojo osebno izkušnjo pri enem izmed predmetov.
Ko sem pisal ta izpit, mu je mogel vsak posebej pokazati celo mizo pa steno zadnji. In je to trajalo malo več kot pol ure, da smo prišli vsi skozi, ker je pač, da vsak ga posebej je hotel. Ta pa mi samo ravno kompo, pa še ena fona in vsak ga posebej je klico, da bi ga identificiral, da že tako no, da mi pa še mizo pokaz, pa še steno mi pokaz, kaj pa je to, kaj pa je uno. Vsako stvar, ki je videl, pač kaj, viš, hvala ima ful stene, limam pač po steni, sploh tudi v sobi, če ne se ne rabijo biti plonski, ampak tako, ne vem, urnik ali pa karkoli. Vsej razumem, da morajo videti pač konc pa tebe, a ne? Tam ne vem, pa če si ti deliš sobo s kom ali pa.
Pretiranimi oblikami nadzorovanja so se srečevali tudi na fakulteti za računalništvo in informatiko, krajše FRI, kjer so študentke in študentje jasno opozorili na problematičnost slednjega. Navodila naslavljajo uporabo in postavitev dveh kamer, frontalne in hrbtne oziroma diagonalne kamere pod kotom 45 stopinj. Obe morata zagotavljati jasen pogled na monitor, tipkovnico, delovno površino in prostor pred študentom z zadostno mero osvetlitve. Kakšna je situacija trenutno, pojasnjuje tamkajšnji študent Urban Suhadolnik.
Na FRI se je po intervenciji študentom objavi radio študent situacija malo izboljšala. Profesori so v praksi ugotovili, da so rigidne zahteve dveh kamer in kompleksne identifikacije čist preveč. Sam avtor rigidnih navodil pa je povedal, da pri študentih, ki imajo slab internet oziroma dveh kamer nimajo, pač jih ni zahteval. Vsem pa me skrbi, da bi ta navodila nekateri profesori vzeli preresno, povzročali stres pri študentih, ki se ukvarjajo s kamerami na mezi s spitom in da bi mogoče komu celo vzeli spit na podlagi teh navodil.
UL izpostavlja, da so navodila napisana na način, da zagotavljajo čim bolj objektivno preverjanje znanja. Slednje je poleg dveh različno pozicioniranih kamer omogočeno tudi na podlagi prižganega mikrofona, ki pa, kot izpostavlja ena izmed študentk, pogosto otežuje zbrano reševanje izpita.
To moramo imeti vsi mikrofone prižgane, to je tudi tako polom, ko pač tudi možno je čist tišine, sploh če si ne vemo študentov ali pa vloku in kakor je pa rejmo nekaj začelo ropotati, je to podneva, ker imaš pač v mitingu pa 80 folka pa vsi prižgane mikrofone. In to je pač ful težko zbrati. pa pol je profesor tako ne bi načet napisal, če jih tako naprej tako, ne vem, da se tu, on je začel celo debato tam sredi spita in je ful, že tako se je težko zbrati, kaj moš ti gledati, da imaš ni, da ti je na film kon, pa vse živo, in potem še celo debato zapade, da pa ne vem, en ni gledal 5 sekund v računalniku, pa pač.
V primeru prekinitve zaradi tehničnih težav mora študentka ali študent o tem nemudoma obvestiti nadzornika, v takšni situaciji pa, kot navaja UL, naj izpitni rok ne bi propadel, temveč se ga lahko opravi ustno ali v prihodnjem roku. Na tej točki Suhadolnik dodaja...
Nek profesor je rekel, da bo sam presojal, se mu zdi spat upravičan in šel na to dovolu mora biti ustni zagovor pisnega izpita. Na eni drugi fakulteti je profesor rekel, da bo študentov, ko imeli spat, izpit preprosto vzel, sicer vrnil rok, ampak to je še vedno ena zamujena priložnost za pisanje izpita. Mislim, da so take stvari preseganje pooblastil profesorja, pravico do ustnega zagovora v primeru izpada bi mogli imeti vsi študenti, zato ker preprosto študent ne more odgovarjati, ne vplivati za to, če mu zmanjka elektrike ali pa interneta.
Akademska sfera je po besedah Univerze v Ljubljani izredno heterogena, zato je končna odločitev glede poteka posameznega izpita in smernic v navodilih prepuščena izvajalki oziroma izvajalcu samega predmeta. Kot enega izmed osrednjih problemov, ki presega področje nadzorovanja med opravljanjem izpitov, študentke in študentje izpostavljajo drastično ožanje časovnega okvira, znotraj katerega imajo možnost reševanja nalog. Posledično se nemalokrat zgodi, da izpita ne utegnejo rešiti do konca, ker se je podana količina časa za odgovarjanje na vprašanja v primerjavi z opravljanjem izpitov v živo zmanjšala. Omenjeno pojasnjuje študentka fakultete za šport, ki prav tako želi ostati anonimna.
Ja, to pa je danes glih imel moj sošolec en izpit in sicer so imeli za, mislim, na 45 vprašanj, so imeli 25 minut, ne? In enostavno se je zgodilo večkrat, da niso prišli skozi pač, ker je enostavno preveč zahtevalo. Zdaj razumem, da na faktu smo imeli eno uro za tak izpit, in razumem, da pač oni mislijo, da ne rabimo zdaj pisati, ampak samo kupamo oziroma dopolnimo preko te spomnice, ampak še vedno ne moremo sploh tako hitro, pač ne moreš tako hitro razmišljati.
S podobno izkušnjo se je srečala tudi študentka pravne fakultete.
Pač po enem predmetu, če bi na faktu pisal, je pač normalno 7 vprašanj za 1 ura časa, ker imaš torej dolo spajta, pač dolo razmišljaš, če se ti malo zmedeš, da se pač praviš nazaj vse, pa greš naprej, mi smo lahko spet isto 7 vprašanj za 15 minut.
Glede poteka izpitov smo kontaktirali tudi študentke in študente fakultete za farmacijo, vendar se slednji niso želeli izpostavljati. Vodstvo fakultete namreč študente spodbuja k enotnemu komuniciranju celotne fakultete, kar z drugimi besedami pomeni, da izjave glede dogajanja znotraj omenjene članice brez predhodnega posvetovanja niso zaželene. Da se načini opravljanja izpitov prek spleta na posameznih članicah UL korenito razlikujejo, izpostavlja tudi študent Fakultete za matematiko in fiziko, krajše FMF, Filip Kos Maligoj, ki opiše tamkajšnjo uveljavljeno prakso.
Pri nekaterih izpitih, ki so že v živo imeli določene omejitve, torej recimo en list z enačbami za pomoč, je to ostalo tudi nadaljavo. Torej, napisal si list z enačbami in ga potem lahko uporabljal zraven. Pri drugih predmetih, ki so bili pa tako imenovani open book, se pravi, lahko si imel sabo karkoli, že tudi v živo, je pa tukaj pri nadaljavo prišla zraven lahko še uporaba interneta. Torej, lahko si med izpitom šel na internet in kaj poiskal, pogooglal.
Na FMF so se med opravljanjem izpitov sicer prav tako poslužili klasične metode nadzorovanja s pomočjo kamere, vendar pa so ob tem ubrali tudi drugačne pristope, več o tem Kos Maligoj.
Prepovedana je bila pa komunikacija med študenti, torej vsakršno dopisovanje in pogovarjanje, In zato smo potem podpisali izjavo o častnem ravnanju. To so se spomnili na podlagi nekaj, mislim, da ameriškega sistema, kjer to bolj prakticira. In v tej izjavi smo častno prisegli, da ne bomo pomagali komu drugemu, da ne bomo sami goljufali in da ne bomo izrabljali teh razmer v naš prid.
Ob razmišljanju glede učinkovitosti takšnih pristopov, ki se zdijo na prvi pogled pretirano liberalni, študent FMF dodaja.
Potem po kolokviju oziroma izpitu pa je asistent pogledal rezultate in če je videl, če bi videl, no, kakšno odstopanje od pričakovane porazdelitve tih rezultatov, torej recimo kakšno špico pri 100% ali pa če bi bil kolokvij v narekovajih preveč dober odpisan, bi tako ugotovil, da je nekdo goljufal oziroma da kolokvij ni bil regularen in bi ga lahko tudi razveljavil. To je bilo tudi, s tem smo se tudi strinjali v tisti izjavi, ampak do zdaj, saj s tem, kar sem jaz reševal, tega še ni bilo. Tako da je v resnici to na fakulteti za matematiko in fiziko ena, po moje, pozitivna zgodba, ker je z nekim normalnim odnosom do študentov, z nekim nebizarnim kontroliranjem med izpiti prišlo do regularnih in normalnih rezultatov na koncu vseh izpitov.
Postopnim iztekanjem meseca prihajamo k koncu drugega izpitnega obdobja v času epidemije. Spletni format ocenjevanja, na katerega se je moralo navaditi tako študentstvo kot profesorice in profesori, pa pogosto še vedno razgalja pomanjkljivosti. Organizacija raznih konferenc, na katerih UL naslavlja pozitivne ter uspešne primere vrednotenja znanja pri študiju nadaljavo, odpira možnosti za krepitev učinkovitih praks izvajanja izpitev prek spleta. Če tudi posamezni glasovi, kot tudi anketa študentske organizacije Univerze v Ljubljani nakazuje namero nezadovoljstva v relaciji z omenjenim, pa študentke in študentje zaradi svoje institucionalne nemoči na to bistveno težje opozarjajo. Glede na avtonomijo, ki jo profesorice in profesori posedujejo, se sprašujemo o možnostih pogostejše vzpostavitve dialoga s študentkami oziroma študenti. V tem hitro spreminjajočem se obdobju se tako ne bi omejili le na izražanje mnenja v sklopu mnenjskih anket konec semestra, ki potencialno izboljšanje stanja omogočajo šele prihodnim generacijam. Oddajo so pripravili vajenke in vajenci univerzitetne redakcije Radija Študent.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?